Здравейте и добре дошли! Радваме се, че сте тук с нас и ви каним заедно да празнуваме Рождество.
Рождество е един необикновен празник. Това е празник на светлината, празник на радостта, на любовта и най-вече празник за вас.
Рождество Христово е един необикновен ден. Той е денят, в който небето е подарило на нас, хората, истинската любов, истинският мир и единствената надежда в лицето на Спасителя Исус Христос.
Рождество е най-необикновеното време. Време, когато се случват чудеса. Време, когато вярваме в тези чудеса. Време, когато хората стават по-състрадателни, по-обичливи, по-милостиви и най-вече когато получаваме подаръци.
Днес ние желаем да ви подарим нашите песни, стихове и обич. За вас ще пеят момичетата от формация Глас на вяра. Мартина, Виктор и Вероника ще ви поднесат своите изпълнения на пиано. Малките дечица ще изпълнят празнични стихове. А пастор Атанас Стоянов ви е подготвил изненада. О, не, почакайте! Моля, не забравихме ли нещо? Не може празник и то Рождество без приказка. Има ли кой да ни разкаже тази история?
Да, обещахме ви най-прекрасната история на света. Това е истинската история за Рождество. Но най-напред, пригответе се и слушайте внимателно. Глас на вяра ще изпее Тиха нощ.
Oh, Много-много отдавна, преди повече от 2000 години, императорът, който господствал в земята на евреите, заповядал народите, живеещи там, да бъдат преброени, за да знае колко поданици има. И всички мъже, жени и деца трябвало да се запишат в града на прадедите си. По това време бедният дърводелец Йосиф и жена му Мария живеели в малкия град Назарет, а трябвало да отидат чак в град Витлеем. В тези далечни времена хората се придвижвали или пеша, или на магарета, коне, камили, а тъй като Мария очаквала дете и не можела да върви толкова дълго, бедният Йосиф намерил едно магаре за нея и поели към Витлеем. Пътят бил уморителен и дълъг. Най-накрая, в една студена привечер, двамата пристигнали във Витлеем, гладни и премръзнали. Но още много други хора били дошли тук, за да ги преброят, и затова страноприемниците били препълнени. Където и да потърсили подслон, на която и врата да почукали, отговаряли им, че няма свободно място. Добре, че се намерил състрадателен човек, който, като видял умората и болката в очите на Мария, ги опътил към близкия обор. И там, сред кротките животни, поне било топло, имали покрив над главите си. Същата нощ Мария родила момченце, което нарекли Исус. Повила бебето и го положила в яслата върху меката слама. Недалеч от града, в полето, овчари пазили стадата си край горящ огън и си говорили. Изведнъж забелязали на небето голяма и ярка звезда, по-сияйна и по-красива от всички останали, която блестяла с скъпоценен, като скъпоценен камък над Витлеем. И докато с възхищение и почуда гледали звездата, пред тях се появил ангел небесен. Нося ви радостна вест, казал той. Днес във Витлеем ви се роди Спасител. Ще го намерите да лежи в една ясла в обора до страноприемницата. В същия миг небето се изпълнило с ангели, които запели с чудни неземни гласове. Овчарите първо занемели от страхопочитание и възторг пред небесните същества, но след като осъзнали какво им казал ангелът, бързо тръгнали към обора и там намерили новороденото дете Йосиф и Мария. Паднали на колене, свели глави и прошепнали слова на благодарност и възхвала. Но тази ярка и необикновена звезда била видяна и далеч на изток от мъдри и богобоязливи мъже. От стари книги и пророчества мъдреците също знаели, че ще се роди Спасител на човечеството. Когато видели звездата, те взели богати дарове и тръгнали да търсят младенеца, за да му дадат почет и да му се поклонят. Звездата им показвала пътя и ги довела до Йерусалим, където мъдреците обиколили навсякъде и питали наред: къде е този, който се роди, за да бъде цар на евреите? Видяхме звездата му на изток и дойдохме да го поздравим. Но в Йерусалим никой нищо не знаел. Мълвата, че трима мъдреци издирват младенец, се разнесла и стигнала до цар Ирод. Завислив и страхлив, той се разтревожил, че друг ще заеме мястото му на престола и замислил коварен план. Царят поканил мъдреците, нагостил ги и им казал, когато открият святото дете, да му съобщят, за да му се поклони и той. Но в сърцето си решил да го убие. А звездата продължавала да грее с ярка светлина и повела тримата чужденци към Витлеем, към скромното убежище на Мария и Йосиф. Мъдреците влезли в обора и видели младенеца. Коленичали пред дървената ясла и поднесли на Исус своите подаръци, защото наистина разбрали, че пред тях е Божият син. Същото онова бебе, за което древните пророци били предсказали, че когато порасне, ще стане избавителят на човечеството. Мария и Йосиф гледали с изпълнени с обич очи младенеца и едва сега истински осъзнали колко и каква голяма е тяхната отговорност към това малко и безпомощно същество. Мъдреците не се върнали в Ерусалим, както им било казано от цар Ирод, а по заобиколен път се отправили към родните си места. Ангел Господен се явил в съня на Йосиф и му казал бързо да се приготвят и да отидат в далечна и чужда страна, за да се спасят от гибел. А цар Ирод с нетърпение очаквал завръщането на мъдреците, но когато разбрал, че никога повече няма да ги види, гневът му пламнал със страшна сила и заповядал всички малки момченца до 2 години в околността да бъдат избити. Писъци и плач се разнесли във всички населени места покрай Витлеем, за да се сбъднат за пореден път старите пророчества. След години, когато цар Ирод умрял, същият ангел казал на Йосиф и Мария, че могат да се върнат отново в родината си. А малкият Исус раснел и се изпълвал с мъдрост и сила, толкова нужни за делото, което му предстояло. Тази е, мои малки приятели, чудната история за рождението на човешкия спасител. И всяка година по това време ние по специален начин си спомняме за нея. Как Божият син по свое желание дойде при нас, грешните хора, като малко и безпомощно бебе, за да живее сред нас, да понесе нашите грехове, да ни дава пример и да ни учи на най-важното. Да обичаме Бог, да се обичаме и да бъдем братя, очаквайки времето, когато ще бъдем завинаги заедно. Хареса ли ви историята?
Да! Дете в коледната нощ рисува с пръще по стъклото. Надежда, вяра и любов на тъмното стопяват злото.
Луната диша от любов, звездите трепкат от вълнение. Светът е стар и чуднов, изваян с детско нетърпение.
В такава тиха свята нощ отново чудо ще се случи. Едно дете рисува с пръще, светът смирен пак коленича.
Рождество е. Нека бъдем заедно с вълшебно бели светлини. В тази свята нощ да просим милост и Бог да ни дари със мирни дни.
Рождество е, нека се помолим за изобилие и благодат в нашия живот да има радост и нека този миг да бъде свят.
За Рождество аз искам сняг да има, усмивки топли, гринали очи. Аз искам с тази свята нощ да бъдем едно сърце и аз и че.
Да пази духа на праздник. Видят Скъпи гости, приятели и зрители, с това нашата програма завърши. Изненадата! Извинявайте, ще да забравя изненадата, може би най-важното. Моята изненада е една история, действителна история, която ще се опитам да споделя на вас. Въпреки забавлението и усмивките, Франк Уилсън, момче на 13 години, не бе щастлив. Истина е, че получи всички подаръци, които си бе пожелал. Радваше се, че семейството му е заедно с него, а те всички заедно бяха със своите баби, дядовци, роднини и приятели. Но въпреки това, Франк не бе щастлив, понеже това бе първото Рождество Христово, което той честваше без неговия брат Стив, който през онази година бил убит от един невнимателен шофьор. На Франк много му липсваше приятелството на своя брат. В даден момент той станал, взел си довиждане с роднините и обяснил на родителите си, че отива да посети един приятел. След това щял да се прибере от дома. И понеже навън било студено, не знам дали е било студено колкото и на нас, навън, но тогава било много студено, Франк облякал новото си яке. Това бил най-хубавия подарък, който бил получил. А другите подаръци, знаете ли какво направил с тях? Натоварил ги на своята шейна и тръгнали заедно. Франк излязъл навън с надеждата да срещне своя приятел от църквата Джон. Надявал се, че той ще може да го разбере. Въпреки, че бил много умен, Джон живеел в квартала, в който се намирали най-бедните хора. За негово разочарование приятелят му не си бил вкъщи. По пътя за дома Франк забелязал много елхи, които били богато украсени и се виждали през прозорците на къщите. След това обаче той видял през един прозорец една бедна стая с празна камина, на която били сложени няколко закърпени чорапа. До тях се намирала една жена, която плачела. Това веднага му припомнило за чорапите, които той заедно със своя брат слагали един до друг и на следващия ден намирали пълни с подаръци. И тогава като светкавица преминала мисълта в ума на Франк, че през изминалите дни той не бил сторил нито едно добро дело. И преди да размисли, той почукал на вратата. Да! Чул се гласа на жената. Мога ли да вляза? Казал Франк. Заповядай, казала тя, мислейки, че Франк идва, за да й пожелае нещо добро. Но, продължила, нямам храна, нито подаръци, които да ти дам. Не съм купила нищо, дори и за моите деца. Не съм дошъл за това, казал Франк. Моля ви да изберете подарък за вашите деца от моите подаръци. Бог да те благослови, отговорила жената. Тя избрала няколко бомбона, едно самолетче и един пъзел. Когато посегнала и към новия изследователски фенер на Франк, той почувствал нуждата да протестира, но въпреки това се спрял. След кратко време чорапите се напълнили с подаръци. Ще ми кажеш ли как се казваш? Попитала жената, когато Франк вече се подготвял да си тръгне. Можете да ме наречете Рождественият помощник, казал той. Това посещение впечатлило момчето и сърцето му се изпълнило с радост. Преди да напусне бедняшкия квартал, той се отказал и от останалите подаръци. новото му яке, което толкова много той харесвал, било дадено на едно момченце, което треперело от студ. Франк се запътил към своя дом, тъжен и позамръзнал. Останал без подаръци и не знаел какво обяснение ще даде на своите родители, които го когато го попитат какво се е случило. Къде са ти подаръците, сине? Попитал баща му, когато го видял, че влиза от дома. Раздадох ги, казал Франк. Как? И самолета ли? И дрехите от баба? И фенера? Мислех, че ти харесват. А сега какво ще обясним на твоите роднини? Защо си толкова импулсивен, Франк? Но, виж какво, решението е твое. Повече подаръци ти няма да получиш. Брат му вече го нямало. Родителите му били разочаровани от него. Франк се чувствал самотен и изоставен. Не очаквал да бъде възнаграден. Все пак добрите му дела са били наградата му. Така че той не желал да си върне подаръците, но се питал дали някога ще може да бъде щастлив. След време Франк си замислил за своя починал брат и заспал, плачейки. На следващия ден сутринта, когато той слязал в трапезарията, намерил родителите си, слушайки рождествени песни по радиото. След малко се чул и гласът на водещия. Честито Рождество Христово на всички! Най-хубавият разказ днес идва от бедняшкия квартал. Едно бедно дете получило като подарък една нова шейна, а друго получило изключително яке, а няколко семейства ни казаха, че децата им били щастливи, понеже получили подаръци от едно момче, което се наричало... Как се наричало? Моля, не чувам. Моля? Рождествения помощник. Рождественият помощник. Мисля, че на всички ни харесва да получаваме подаръци, така ли е? На кого му харесва? Я да сдигне ръката. Кого му харесва да получи подарък? И на мен ми харесва. Искам да ви кажа, че преди много време сам Бог ни направи, може би, най-големия подарък, който можем да получим и за който ние видяхме и чухме и пяхме. Бог ни подари едно бебе, своя син. С тази история ние се запознахме днес. Добре е наистина да получаваме подаръци, но си мисля, че още по-добре е и не само да получаваме, но и да даваме. Аз съм сигурен, че всеки от нас, ако се поразрови своя дом вкъщи, там из шкафовете, чекмеджетата, под леглото, ще намери нещо, което ще може да подари. Във връзка с това искам да прочета един текст, който е записан в Библията, където сам Бог, вижте какво казва. Ако в земята ти, която Господ твой Бог ти дава, има от тебе сиромах от братята ти, извътре някой от градовете ти, непременно да отваряш ръката си към него и непременно да му даваш доволно за нуждата му от каквото има нужда. Скъпи деца, гости, приятели, вие сега ще получите по един малък подарък, но помислете си за всички онези деца, за всички онези хора, които може би няма да получат нищо. И опитайте се да подарите и вие нещо на своите родители, на своите роднини, приятели или познати. Това не трябва да бъде нещо много сложно. Това може да бъде една рисунка, която вие сте нарисували. Това може да бъде и някаква фигурка, изработена от вашите ръце, от хартия, от цветна хартия. Това може да бъде и картичка, изработена от най-различни материали и каквото можете да се сетите вие. Но мисля, че всеки един от нас може да подари нещо. И искам да ви кажа, че за най-хубавите подаръци Не са необходими пари. Знаете ли какво е необходимо? За най-хубавия подарък. Едно любящо сърце. Едно сърце, което иска да дава. Едно сърце, което да иска да подари. И ако искате вие да подарите нещо на Бог, на бебето, за което говорихме днес, на Исус Христос, аз ви каня в края да подарите своето сърце. Благодаря ви.
По крайнините на Витлеем има една малка църквичка, която посочва предполагаемото рождено място на Исус. Зад високият и олтар е притихнала пещера, огряна от сребриста светлина. Всеки може да влезе в тихата обител и да види звездата, гравирана на пода, бележеща раждането на Исус. Но има едно условие. Вратата е твърде ниска и не можеш да влезеш изправен. Трябва да се наведеш ниско, много ниско.
Много реалности в живота ни се промениха. На повече от 2000 години едно нещо остана непроменено. За да можеш да гледаш света изправен, но за да видиш Исус, за да видиш Спасителя, да го посрещнеш, трябва да паднеш на колене, да наведеш глава и да се помолиш с искрени думи. Чудото на рождението да стане отново в твоето сърце и в душата ти. Сега можете да пеете заедно с нас.
Не знам дали в такава нощ Исус отново ще се върне, но силно, силно искам аз Той всички хора да прегърне.
А сега нека всички заедно запеем песента «Тиха нощ, свята нощ».
Свята нощ,
Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер. Нека Божията любов да осветява пътя и ни прави по-добри. Моля ви на излизане да минете всички през долния вход, за да получите този малък подарък, за който спомена пастор Атанас.